Assalomu alaykum aqlaraso go'zal opa-singillar. Bugungi kunda bilimli, jozibali, o'zi ham, xulqi ham go'zal qizlarni ko'rib o'yga tolaman. Ular 23 ta, 24, 25, 28 va boringki 30 yoshlarda. Ammo hamon turmushga chiqishmagan. Shunday kezlar yigitlarning ko'zlari qayoqda deya jahlim ham chiqadi. Xalqimizda o'tirgan qiz o'rnini topadi degan naql bor. Chindan ham o'tirgan qiz o'rnini toparmikan? Nega endi gulday qizlar 24-25 yoshga chiqib o'tirib qolishyapti? Buning sababi nima? Ruhshunoslarning fikricha yolg'iz ayollarning, shuningdek, yoshi o'tgan qizlarning ko'payib borayotgani bugungi kunga kelib dunyo miqyosidagi dolzarb muammoga aylangan. Chicago universiteti olimlarining fikricha, yolg'izlikka moyillik qizlarning turmush qurishni istamasligi miya faoliyatining o'ziga xos jihatlariga bog'liq ekan. Olimlar oilali ayollar bilan yolg'iz ayollar miya to'qimalarini tekshirishdi. Ularning miya to'qimalari ikki xil ekani ham ma'lum bo'ldi. Yolg'iz ayollar erkaklarga begona ko'z bilan qarashadi va ular bilan yaqin munosabatda bo'lishdan qochadilar. G'arb olimlari ma'lum ma'noda haq bo'lsa salarda, biz ularning fikrini butunlay qabul qila olmaymiz. Sharq ayollarining dunyoqarashi, tarbiyasi, intilishlari g'arb ayollarnikidan ancha farq qiladi. Shunga qaramay, bu muammo bizda ham mavjud. Uning bir nechta xil sabablari bor. Birinchisi, ota-ona muammosi. Bu o'rinda qiz tarafga juda katta talablar qo'yiladi. Bu talablarga 100% javob berish esa kundan-kunga qiyinlashmoqda. Ba'zilar qizni aql-odobiga qarab emas, ota-onasining topish tutishiga, mavqeyiga qarab tanlashmoqda. Ba'zi ota-onalar esa kelinlikka nomzod qizda shu sifatlar barini mujassam bo'lishni istashadi. Buning esa iloji yo'q. Teng-tengi bilan degan ibora bekorga ishlatilmagan. Ruhiyati, hayot tarzi, dunyoqarashi bir-biriga yaqin bo'lgan odamlarning bir-birini tushunishi, bahamjihat bo'lib yashashi oson kechadi. Boshqa tomondan oila qurish masalasida bugun yoshlarimizga juda katta erkinliklar berilgan. Balki ba'zi qizlarimizning vaqtida turmushga chiqmay o'tirib qolishiga ana shu erkinlik ham sabab bo'layotgandir. Bu o'rinda qizlarni 3 toifaga bo'lish mumkin. Birinchisi, o'ziga bino qo'ygan qizlar. Ular aqlli, chiroyli, ro'zg'or ishlarida ham chaqqongina bo'lishadi. Ular hamisha shunday go'zal bo'lib qolaman, istagan paytimda turmushga chiqa olaman deb o'ylashadi. Ikkinchi toifa qizlar esa aqllilik balosiga uchragan qizlardir. Ular kuyovlikka nomzod yigitga juda katta talablar qo'yishadi. Uncha-muncha yigitni mensimaydilar. Ayniqsa bunday qizlar ishda ma'lum muvaffaqiyatga erishgan bo'lsalar, bu narsa ham ularning turmush qurishiga monelik qiladi. Uchinchi toifa qizlar esa oila qurishdan ochiq-oydin qo'rqishadi. Ular muhabbat bobida aldanib qolgan yoki noaql oilada ota-ona janjalini ko'raverib bundan bezgan qizlardir. Ular onalarining qanday aziyat chekayotganini ko'rib, agar oila deganlari shunaqa bo'lsa, turmushga chiqmagani ma'qul deb o'ylashadi va turmush qurmaslikka ahd qilishadi. Sharq oilalarida yana bir holat bor. Bu ketma-ket bo'yiga yetgan qizlarning turmushga chiqmay qolib ketishidir. To'ng'ich qiz vaqtida turmushga chiqmaganligi sababli uning singillari ham qolib ketadilar. Bu o'rinda ota-onalar oqilona yo'l tutishlari kerak. Umuman kattalar qizlarga yaxshi tarbiya berishi va oila qurish lozimligini to'g'ri tushuntirishi kerak. Suhbatimizdan to'g'ri xulosa chiqardingiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling.